Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ministru kabinets 2. Septembra sēdē izskatāja valsts kancelējas izvirzēto informatīvo ziņojumu par izdienas pensiju sistēmas izmaiņām un tika lemts atbalstīt virzētos priekšlikumus sistēmā, vienlaikus nosakot, ka izmaiņas izdienu pensiju sistēmā kultūras nozarī strādājošiem būs jāizstrādāja kultūras ministrijai. Kultūras nozarī šobrīd noteiktīs regulējums attīcībā izpildotīs izdienas pensijā saistīts ar skatuviš mākslinieku profesijas specifiku. Šobrīd Latvijā izdienas pensijas saņem 208 mākslinieki, baletdejotoji, mūziķi un aktieri, veidojot vien 2% no visiem izdienas pensiju saņēmējiem. Vidējais māksliniekam piešķirtīs izdienas pensijas apmārs ir 761,03 bruto eiro, bet valstī kopumā izdienas pensiju saņem 10,306 cilvēki. Septembrī no 10. līdz 16. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras porstolnīceba Daugavpilī reikoja atvārto durovu dīnu uzņēmējiem un biznesa ideju autoriem Kroslovas novodā. Visas dienas laikā būs izpija uzzinot par Latvijas investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubācijas atbalsta programmu, kurā jaunu daļēbnieku uzņemšanas sociās 8. Septembrī. Varās īpazēties ar tos nosacījumiem pieejamo finanšu un nafinanšu atbalstu pirms inkubācijas programmu, ideju kausa konkursu, kā arī saimt altumu konsultācijas par aktuālom programmam uzņēmējiem. Pasaukums nozares nosīs klotīņi, 3. Stova zāļīs, kūlis ilā 7. Kroslovā un daļēba timā ir bez moksas. Pīzateikties konsultācijām sev vēlamā laikā var telefoniski zvonot 28384264 vai rakstot uz e-pastu daugavpils@liaa.gov.lv vai arī aizpildot pieteikumu tīšsaistī. Saiti var atrast kraslava.lv. Sakarā ar jūdiņsvoda dezinfekciju Lemešovā, kā arī jūdiņstūrņa dezinfekciju Mērdzenī, Pudinavā un Malnavā izpiemi dzeramo jūdiņs padevis portraukumi. Šaidos laikos Lemešovā trešdien 17. Septembrī no 9. līdz 11. Mērdzenī un Pudinavā trešdien 17. Septembrī no 13. līdz 17. bet Malnavā 18. septembrī no 13. līdz 17. Iedzīvotojus aicināja saulaicīgi sagatavot nepieciešamos jūdiņas rezervis un pēc jūdiņas padevis atjaunošanas izpiejama īslaicīga jūdiņas duļķainība, kā arī nalols hlora aromāts. Jūdiņa drēkst lītot uzturā pēc eises notacinošanas.
Laika ziņas.
Dienā Latviju turpinoši šķērsot atmosfēras fronti, todēļ dabasos mokoņu būs daudz un pa laikam gaidams arī lietus. Atsevišķos rajonos lejas stipri un dordās arī pārkļūns. Būs smārans pīkrastī mārani stipras dienvedu dienvedrītumu viejas un gaisa temperatūra gaidāmā plus 15 plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījumā saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.